Vreau să vă spun bun venit în această seară, în această dimineață, în casa Domnului. Aș dori să citim pentru început un text din Cartea Eclesiastul, capitolul 3, primele 15 versete. Eclesiastul 3, primele 15 versete. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și îndepărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndrăznicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că omul mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns că la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost, ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Cit aceste versete scrise de cel de-al doilea împărat al lui Israel, Solomon, un om înțelept, un om care a fost îndreptățit de Dumnezeu într-un mod deosebit, cu o capacitate deosebită, cu o aplicare pentru a studia lucrurile, pentru a cerceta viața aceasta, pentru a experimenta tot ce se poate experimenta sub soare. Dispunea de împărăție, era împărat. Și așa cum spune tot el în această carte, și aș dori să citesc câteva versete, aș putea spune o viață de invidiat. O viață care nu cred că vreunul dintre noi și-a putut-o permite așa cum și-a permis-o Solomon. Spune el în capitolul 2, începând cu versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie. până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case. Mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădini și livezi de pomi. Și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe. Și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine la Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-a poftit ochii le-am dat. Nu mi-a oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Iată cum își împachetează Solomon o viață de om, o experiență ce puțin și-o experimit. Să ai case, să ai livezi, să ai cirezi de vite, să ai tot ce ți-ți poți imagina că poate oferi pământul acesta. Să le posezi pe toate acestea. Și spune Solomon că atunci când m-am uitat cu băgare de seamă la toate astea, după care noi să fim sinceri, le cam tânjim, ni le cam dorim. Am zice noi acum în sinea noastră, să fiu și eu ca Solomon. Și după aceea, când se uită Solomon la toate lucrurile acestea pe care le-a agonisit în viață, în care s-a trudit, pe care și le-a dorit și le-a avut, zice la final, ca o concluzie, că toate sunt numai deșertăciune și goană după vânt. Noi ne uităm la bogații lumii acesteia și zicem, măi, ce bine ar fi să fiu și eu ca putare. Și noi nu știm ce dorim. Tot Solomon spunea în cartea Proverbe un lucru care tot așa, rupt din experiența lui de viață puțin aparte, de care noi, niciunul dintre noi, nu ne putem compara. Spune el în Proverbe, capitolul 30, versetul 8, partea a doua. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Iată un om bogat, bogat. Când mai ai câteva grame de aur prin casă, zici, băi, ce avuție. Ăsta avea kilograme, sute de kilograme. Și constatând el cât de puțin te împlinesc aceste lucruri, bogății ale acestui pământ, zice, Doamne, te rog frumos, nu-mi da bogăție. Te rog, nu mi le da. Le am, dar nu le vreau. Pentru că nu cumva că am toate acestea, cum se întâmplă? Să uit de tine. Și așa cam se întâmplă. De regulă, oamenii bogați consideră că dacă dispun și de viață, dispun și de fericire, de împlinire, de... De regulă nu se mai gândesc la Dumnezeu. Ce le mai trebuie Dumnezeu? Ce-ți mai trebuie cerul când ai raiul pe pământ? Zic ei. Și Solomon a constatat că există o cursă în felul acesta, dar te rog, nu-mi da bogăție. Nu-mi da nici sărăcie. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, adică cu alte cuvinte, Doamne, dă-mi ce mi este strict necesar. Iată experiența unui om care a dispus, la discreție avea totul. El zice, Doamne, ajută-mă să fiu echilibrat în viață. Nici bogăție, nici sărăcie. Să am ce-mi trebuie. Și în capitolul 3 pe care l-am citit, Solomon ne descrie etape de viață pe care cu toții le-am traversat. Sunt 14 perechi de experiențe, de contraste, 14 experiențe pozitive și 14 experiențe negative. Și acum, iarăși, procesăm și noi cu mintea noastră și în sinea noastră zicem, Doamne, dacă mi le-ai dat mai pe alea pozitive și de alea negative să n-am parte. Faptul că în viață avem parte și de pozitive și de negative, și de un fel și de celălalt, a fost alegerea noastră. A fost gafa primilor noștri părinți. Ei au ales așa. Dumnezeu a zis, nu vreau să cunoașteți decât pe cele pozitive, decât binele. Nu vreau să cunoașteți și binele și răul. Eu nu vreau lucrul acesta. Să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că în momentul în care vei mânca, vei muri negreșit. Și omul străbun, primii oameni de pe acest pământ, au ales să experimenteze și binele și răul. Și de atunci încoace, orice experiență, oricărui om pe acest pământ, le ia la pachet și pe alea bune și pe alea rele. Și pe alea pozitive și pe alea negative. Și vine aici Solomon și împărtășește aceste experiențe, începe el nașterea, își are vremea ei, și moartea, își are vremea ei. O vreme, cel puțin în privința nașterii și morții, o vreme pe care nici unul dintre noi nu o putem hotărâ. M-am născut pe acest pământ fără să mi se ceară acordul și voi muri de asemenea fără să mi se ceară acordul. E o vreme a nașterii și o vreme a morții. Într-un fel, e bine că e așa. E bine că e așa. Că dacă ne-a întrebat pe Dumnezeu când ai vrea să mori, ce i-am spune? Mă gândeam ce ar fi însemnat planeta noastră, Pământ, fără de moarte. Cred că ar fi... N-ar mai fi nici spațiu verde, nu mai zgârie nori, așa, câte sute de... Unde am fi intrat cu toți? Să nu fi fost moarte pe pământ. Dumnezeu este acela care hotărăște și când să mă nasc și când să mor. Săditul și are vremea lui și smulgerea celor sădite și are vremea ei. E iarăși o ciclu în agricultură, primăvara, e vremea semănatului. Vara, toamna, e vremea smulgerii roadelor, a culesului. Dacă ratezi vremea semănatului și vremea numai ce să mănânci, Uciderea așa are vremea ei și tămăduirea așa are vremea ei. Probabil Solomon, obișnuit fiind cu luptele și cu războiul, își dădea seama ce înseamnă să cazi pradă în, cum se întâmplă acum prin Ucraina. Să fii rănit, s-a întâmplat, dar după aceea este șansa tămăduirii. Și noi de câte ori ne-am rănit, și slavă Domnului că a venit și vremea tămăduirii. Dărâmarea așa are vremea ei și zidirea așa are vremea ei. Și de regulă este un ciclu acesta, cel puțin faci o casă pe 100 de ani. Nu prea mai ce să-i mai faci. Petic nou la haină veche nu prea ține. O dărâmi, faci alta, nouă. Și orice lucru, zici că acum e nou, este ceva timp gata. La rabla, da? Alta. Că așa este, plânsul și are vremea lui și râsul și are vremea lui. Bocitul și are vremea lui și jucatul și are vremea lui. Am zice noi, ce frumoasă e viața când este numai cu râs și cu jucat. Și ce urâtă e viața atunci când este cu plâns și cu bocet. Dumnezeu îngăduie în experiența noastră pe acest pământ să le gustăm deopotrivă și pe unele și pe altele. B-aș îndrăzni să spun un lucru. Spunea Domnul Iisus, ferice de cei ce râd. Că ferice de cei ce plâng. Când tot Solomon spunea în cartea aceasta că este mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de bucurie, pentru că în casă de jale, când e bocet, când e plâns, când e, inima se face mai bună. Realizezi cât de vremelnic ești și că cumva, din punct de vedere lăuntric, o stare aceasta de plâns, o stare aceasta de bocet, o stare te ajută să realizezi cât de vremelnic ești pe acest pământ. Aruncarea cu pietrele și are vremea ei, înstrângerea pietrelor și are vremea ei, îmbrățișarea și cu depărtarea, căutarea și cu pierderea. Noi vrem doar să câștigăm fără să pierdem. Cui îi place să pierdă? Toți vrem să câștigăm. Dar există o vreme a câștigului și o vreme a pierderii. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea și are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Iubitul și urâtul. Războiul și pacea. Domnul să păstreze pacea în țara noastră și să ne ferească de război. Dar pare să că istoria acestui pământ este un ciclu de lungi războaie întrerupt de scurte perioade de pace. Războiul acesta ne afectează oarecum mai mult pentru că este aproape de granița noastră. Dar în ultimii ani de zile au fost tot războaie, puțin mai departe de noi, care nu prea ne-au afectat. Dar istoria întregului pământ, de când este pământul acesta, a fost o succesiune de multe, multe și lungi războaie întrerupte de scurte perioade de pace. Și când enumeră Solomon toate aceste experiențe de viață, își pune întrebarea, ce folos are cel ce muncește din pruda lui? Ce folos să muncești o viață întreagă, o viață întreagă, să trudești, să scoli dimineața, să scoli târziu, să-ți faci o casă și să vină războiul și să te distrugă într-o secundă, cu o bombă. Rămâi fără nimic. Ce folos? Parcă este o matematică a vieții aici. 14 pozitive și 14 negative. 14 minus 14 egal 0. Și spune Solomon, totul este goană după vânt. Adică te alegi la final cu zero. Așa cum spunea Napoleon atunci când a fost înmormântat, înainte de a fi mormântat, ca să-l înmormânteze cu mâinile scoase. Napoleon? Cine? Scuzați. Macedon. Să mă înmormântați cu mâinile scoase ca să vadă lumea că tot ceea ce am agonisit pe acest pământ, când am plecat, nu iau nimic. E o experiență a unui om care și-o așterne aici, pe paginile acestei cărți, și spune el mai departe că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui și a pus în om chiar și gândul veșniciei. Cu alte cuvinte, înțelegem că Dumnezeu îngăduie în viața noastră această succesiune de evenimente pozitive și negative. Nu le îngăduie doar pe alea pozitive, că ne-am luat-o în cap, că am uitat de Dumnezeu. Le îngăduie și pe alea negative cu un rost. Și rostul acelor negative este să stârnească apetitul după veșnicie. Rostul lucrurilor negative care se întâmplă în viața noastră este să anime gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în lăuntrul nostru și indiferent că mă nasc într-o țară creștină sau într-o țară budistă sau hindusă, există amprenta lui Dumnezeu în lăuntru omului, a oricărui om pe acest pământ, și care este gândul veșniciei. Orice om este nutrit, este când și când, cel puțin, se gândește la veșnicie. Eu sunt veșnic, eu sunt om, nu sunt animal. Eu dăinuiesc pentru veșnicie. Și de multe ori, mai ales atunci când treci prin experiențe de vale în viață, gândul acesta cumva se aprinde și se, măi, ce cu mine? Ce, de unde vin, unde mă duc? După ce se termine etapa pământ, unde mă voi duce în veșnicie? Și sunt întrebări și preocupări pe care și le pun toți oamenii. Pentru că Dumnezeu, prin actul creației, a pus amprenta sa în fiecare om, gândul veșniciei. Aș vrea în această dimineață să ne gândim fiecare dintre noi cum stăm cu acest gând al veșniciei. Când te gândești la veșnicie, te apucă groaza? Sau ești în pace și liniște că știi unde vei? V-ați asigurat pentru veșnicie? Cei care ați avut mașini noi, știți ce înseamnă să mergi cu o mașină nouă fără cască? E cam riscant dacă se întâmplă ceva și n-ai asigurare cască. Dar dacă ai asigurare plătită, bă, orice se întâmplă, sunt asigurat. Avem o singură viață pe acest pământ. Nu mai mult. Și omul înțelept, ascultând de acel gând al veșniciei, ar trebui să spună, vreau neapărat să am o socoteală foarte clară cu Dumnezeu, să mă asigur pentru veșnicie. A te asigura pentru veșnicie nu înseamnă a-ți cumpăra un loc de veci. Sunt oameni care au această preocupare să se asigure cu un loc de veci. Personal n-aștept pe cei care mă vor pune la 2 metri sub pământ, ci l-aștept pe acela care mă va duce dincolo de stele. Avea această speranță înseamnă a te asigura pentru veșnicie. Gândul acesta care l-a pus Dumnezeu în lăuntrul nostru este întâmpinat de înțeleptul, a tot înțeleptul nostru Dumnezeu, de mesajul Evangheliei, pentru că nu este suficient să te preocupe gândul veșniciei fără să ai o soluție pentru veșnicie. Fără să știi cât te costă asigurarea pentru veșnicie. Dumnezeu în calculele sale și-a dat seama că omul n-are cum să plătească o asigurare din aceasta pentru veșnicie. N-are cum. E atât de scumpă, spune Scriptura, scumpărarea, că N-ai cum să bagi mâna în buzunar și să-ți plătești un loc în cer. Exclus. Și Dumnezeu a zis, dacă omul nu are cum să-și plătească asigurarea pentru veșnicie, o să o plătesc eu. Și versetul de aur al Scripturii spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a plătit El. L-a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru noi, păcătoșii. Ăsta-i prețul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Pentru ca să se facă cu putință ca eu și tu să ne bucurăm, să ne asigurăm pentru veșnicie. Și spune mai departe, pentru ca oricine crede în El, nu oricine face fapte bune, nu oricine se străduiește din puteri să fie plăcut lui Dumnezeu, ci oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvântul nostru. Asta este Sfânta Scriptură. Asta este versetul de aur al Scripturii. În el găsim deopotrivă soluția lui Dumnezeu pentru toate prostiile pe care noi le-am făcut în viață. El a murit pentru păcatele noastre. În această pricină, atunci când stai la crucea Mântuitorului, realizezi că ești un păcătos, realizezi că păcatele tale i-au pricinuit moartea Fiului lui Dumnezeu și îți consideri atitudinea față de păcat. Ți-e scârbă de păcat. Nu vrei să mai păcătuiești. Faci stânga împrejur păcatului. Și din acel moment se naște în inima unui astfel de om credința aceea care spune El a murit pentru mine pentru că eu să fiu mântuit. Oricine crede în El are viața veșnică. Și când privești spre cruce și realizezi că asta e soluția lui Dumnezeu, nu rămâne decât ca eu să-mi semnez propria asigurare pentru viață. Pentru viața veșnică. Și Dumnezeu zice, mă, tu nu mai ai altceva decât să ce cost anual pe care ți-l ofer, să-l semnezi și să te bucuri de el. E al tău. Viața veșnică este un bun pentru fiecare pământean în măsura în care acceptă soluția lui Dumnezeu. Se pocăiește de păcate și crede în ceea ce a făcut Domnul Hristos pe cruce. Pocăința și cu credința sunt cei doi piloni ai mântuirii omului. Cei furnizează această certitudine, siguranță a vieții veșnice. Nu e așa că fiecare dintre noi ne dorim să nu murim niciodată? Cumva pe undeva prin străfundul inimii noastre tragem de viața asta cât putem, doar n-om gusta moartea. Doar îmi trăi cât mai mult. Oferta lui Dumnezeu zice, mă, pe mine nu mă interesează să trăiți 70, 80, 90, 100 de ani. Pe mine mă interesează să trăiți veșnic. Nu este interesantă oferta lui Dumnezeu? Nu este provocatoare pentru fiecare dintre noi pământenii? N-ar trebui noi să ciulim urechile și să facem tot ce depinde de noi pentru a pune mâna pe această asigurare a lui Dumnezeu? Și Dumnezeu nu minte. Asta nu-s povești. Asta adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui fiecare dintre noi să fim preocupați într-un mod deosebit de cum să ajung să fiu sigur că eu voi trăi veșnic. Aș dori ca în această dimineață fiecare dintre noi care suntem în locul acesta să lăsăm ca acel gând al veșniciei să ne preocupe în așa măsură încât să putem să astâmbărăm acest dor după veșnicie, să ne împlinim acest dor după veșnicie. Să putem să medităm la soluția lui Dumnezeu pentru viața noastră veșnică, mai apoi să ne facem parte. Cine crede în El, are viața veșnic. Nu o va avea. Are. Doamne, ajută-ne că așa cum ne vedem aici, față către față, dincolo în veșnicie, să nu fie niciunul dintre noi de partea cealaltă. Toți să fim acolo unde este viață veșnică. Amin.